Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргыз өкмөтү суу тууралуу мыйзамдарды өзгөртүп, Кумтөр компаниясын Петров көлүнөн алып жаткан суу үчүн акы төлөтүүнү көздөп жатат.
Бул капчыкты толтур эмес, бул суу товар катары пайдаланылсын, чоң-чоң предприятиелер акча төлөсүн, бекер суу албай деген мааниде киргизилип атат булардын бардыгычы.
Европарламент Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдону мамлекеттин жалгыз жана мыйзамдуу утурумдук президенти катары тааныды.
Бүгүн биз эркин Венесуэланы, жаркын жашоону талап кылып көчөгө чыктык.
Чехиядагы завод фирмалар Кыргызстандан жумушчуларды ишке алууга кызыктар, себептерин айтып беребиз, толкундук отурбоңуз. Бүгүн 1-февраль, кыштын акыркы 3-чү айы. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев болу, жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы бейшембиде Орусияны Грузияга 10 миллион евро төлөөгө милдеттендирди. Тбилиси бул акчаны 2006 жылы Орусиядан депортацияланган грузин жарандарына кенемте катары бөлүштүрүп берүүгө тийиш. Орус тарап төлөй турган акча бери дегенде 1,5 000 грузиялыкка 2,000-ден 15,000 еврога чейин берилет. 2014 жылы күзүндө Грузия Орусияда жашаган грузин жарандары атайын кармалып сүргүн кылынганын билдирген. Страсбург соту Европа конвенциясынын бир канча беренеси бузулду деп эсептейт.
Сот 16 ооба, бир каршы добуш менен жоопкер тарап доогерге 3 айдын ичинде 10 миллион евро төлөп берсин деп чечти. Ал каражат кеминде 1,5 000 грузиялык жаранга оорду толгуз зыян үчүн төлөнүшү керек.
Деп билдирди Европа сотунун өкүлү. Москва бул боюнча бардык айыптоолорду четке кагып, мыйзамсыз миграцияга бөгөт коюу аракетин көргөнүн айтып келе жатат. Бирок Европа сотунун чоң палатасынын чечими акыркы болуп эсептелинет. Тбилисинин маалыматына караганда 2006 жылдын сентябрынан 2007 жылдын январына чейин 4,600 ашуун грузиялык кармалып, Орусиядан мажбурлап чыгарылган. Москва муну мыйзамсыз миграцияга каршы аракет деп мүнөздөгөн. Кыргызстанда вице-спикер Мирлан Бакировдун жогорку кызмат адамдарын камкордукка алуу тууралуу сунушу коомдо кызуу талкууга түштү. Бакиров 31 январда Азаттыктын түз ободогу 2-1 телеберүүсүнө катышкан учурда өзү сунуштаган мыйзам долбоор тууралуу түшүндүрмө берди. Бул документ учурдагы президент, премьер-министр жана спикерди колдоого багытталган деп билдирди.
Аракеттеги президент, аракеттеги төрага, аракеттеги премьер боюнча өзүнчө бөлүк камкордукка жана коргоого алуу. Экс төрага, экс премьер, экс президент боюнча өзүнчө статья. Ал жерде экс болгондо анда кандайдыр бир мындай кепилдик болуш үчүн, коркпой үркпөй премьерде өзүнүн жумуш аткарыш үчүн кепилдикте болуш керек. Бул жерде социалдык коргоо, анын үй бүлөсүн багуу же машина жана башка деген таптакыр жок. Бир гана экс төрага деген же экс премьер деген күбөлүк берилет, ошол коргоого алынат.
Мирлан Бакиров Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамдары жөнүндөгү мыйзам долбоорун буга чейин коомдук талкууга алып чыккан. Долбоор 30 январда Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды, бирок кайра өчүрүлдү. Кыргызстанда буга чейин экс-президенттен кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоор иштелип чыгып, аны депутаттар биринчи окууда колдогон. Европа парламенти оппозициялык лидер Хуан Гуайдоны Венесуэланын мыйзамдуу утурумдук президенти деп тааныды. Мурдараак Евробиримдик президент Николас Мадуро 8 күндүн ичинде мөөнөтүнөн эрте шайлоо жарыялабаса ушундай кадамга бараарын эскерткен. Мадуро европалыктардын мындай талабын кескин четке каккан. Венесуэлада эркин жана таза шайлоо өткөрүлгөнгө чейин Гуайдоны утурумдук президент деп таануу тууралуу чечимди Европарламенттин 439 мүчөсү колдоду. 104 депутат каршы чыгып, 88 арсар добуш беришти. Парламентарийлер Каракастагы нааразылык акцияларында зордук зомбулукка жол берилгенин айыптап, адам укуктарын бузууну токтотуп, күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Казакстанда бүгүн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны башталат. Анда Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгы, санариптик долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү, өз ара соода, экономикалык өнүгүүнү камсыздоо маселелери талкууланат. Жыйынга Кыргызстандын премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев да катыша турганын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Ал Алматыдагы иш чаранын алкагында санариптештирүү боюнча форумга дагы бара турганы айтылды. Кыргызстан фракциясы бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угат. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкенде жыйынга вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев, финансы министри чакырылган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын иши түзүлгөндөн бери сынга кабылып келе жатат. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы мамлекеттик мекемелерде иштегендерди үй менен камсыз кылуу максатында атайын программа кабыл алып, аталган компаниянын түзгөн, бирок насыянын шарттарынан улам аны ала тургандар аз болгон. Ошондуктан өкмөт мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге да насыя берүүнү чечкен, бирок ал азырынча бериле элек. Өзбекстанда 2015 жылы токтотулган саясаттануу багыты кайрадан илим катары окутула баштайт. Азаттыктын өзбек кызматы 31 январда кабарлагандай, саясат багытында адистерди даярдоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Өлкөнүн юстиция министрлигинин маалыматына караганда, эл аралык экономика жана дипломатия университетинде саясаттануу багытында 2019-20 окуу жылы үчүн 30 квота бөлүндү жана кафедра түзүлдү. Өзбекстанда 2015 жылы жогорку жана орто билим берүү министрлигинин буйругу менен саясаттануу илимин окутуу токтотулган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарларын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр аралаш кар жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде, Ысык Көл облусунун чыгышында бурганак болушу мүмкүн. Жолдорго муз тоңуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөнүндө -2 +3, Талас жергесинде -1 +4, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +5, Ысык Көл дубанында -3 +2, Нарын облусунда жана бийик тоолуу райондордо -13 градус болот. Бишкекте мезгил мезгили менен кар жаайт, абанын табы 5 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Азаттык радиосунун толкунунда сиз эми баяндар топтомун өтөбүз. Кумтур Голд компаниясы бир жылда кендин жанындагы Петров көлүнөн миллиондогон куб метр сууну өндүрүштүк максатта пайдаланат, бирок бул үчүн бир тыйын төлөбөйт. Бул тууралуу бейшемби күнү жогорку кеңеште суу кодексине жана суу жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууланып жатканда айтылды. Эгер өкмөттүн сунушу ишке ашса, Кумтур Голд башка коммерциялык өндүрүш ишканалары сыяктуу сууга акы төлөөгө милдеттендирилет. Ушундай эле Доомат менен компанияны Экотех инспекция 2 жыл мурда сотко берген. Бирок натыйжа боло элек, кабарчыбыз Рахат Кеңешова кененирээк айтып берет.
Кыргыз өкмөтү суу кодексин жана суу жөнүндө мыйзамды өзгөртүп, суу пайдалануу үчүн төлөм киргизүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда талкууланып жактырылды. Талкуу учурунда депутаттарды түйшөлткөн маселелер коңшу республикаларга кетип жаткан, кумтөр ишканасы өндүрүштүк максатта пайдаланган жана карапайым дыйкандар колдонгон суулардын тегерегинде болду. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги суу үчүн акы кандай шартта жана өлчөмдө алынары тууралуу эрежелер кийин иштелип чыгарын. Азыр негизги максат Кыргызстан эгемендик алгандан бери оозек айтылып, бирок мыйзам түрүндө такыр чечилбей келген маселенин башын чечип алуу экенин билдирүүдө. Министрдин орун басары Жанбек Кермалиевдин айтымында, айрым мекемелерге жеңилдиктер берилет, түшкөн акчанын баары республикалык бюджетке которулат.
Удардын баарын биз алып атпайбыз азырчы, 28 жылдан бери көтөрүлбөй келипчи. Ошондуктан мен силерди ушул мыйзамды колдоп берип койсоңуздар, анан кийинки кадамдарыбызда уже башкача болот. Эки мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөр менен саясий чечимдер менен. Бул капчыкты толтуруу эмес, бул суу товар катары пайдаланылсын, кээ бир жанагындай чоң чоң предприятиялар акча төлөсүн, бекер суу албай деген мааниде киргизилип атат булардын баардыгычы. А жанагы бюджеттен каржыланып аткандарды төлөм акысын азайтып, коромчу пайдаланбасын деп лимиттерди коюп, лимиттен ашып кеткендер ошо төлөнсүн деген идеяда жасалат бул мыйзам.
КСДП фракциясынын депутаты Айнур Алтыбаева бул мыйзамды тез арада кабыл алуу керек деп эсептейт.
Биздин баш мыйзамыбызда жазылган жер, суу жана башка жаратылыш ресурстары бул элдин, Кыргыз Республикасынын менчиги. А эмнеге бизде жеке менчик менен келген ар кандай алтын кен, мындай горнодобывающий предприятие сууга төлөбөй? Тонна тонна алтындарды намыли, миллиарды долларов увезли бесплатно. Эмнеге сууга төлөбөйт? Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам долбоорду тез арада ишке киргизиш керек. Биз
Кыргызстандагы эң чоң алтын кени Кумтөр, аны канадалык Центерра компаниясы өкмөткө караштуу Кыргыз алтын ишканасы менен бирге башкарып иштетет. Атамекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашеванын суроосуна жооп берип жатып, Кыргыз алтындын жетекчисинин орун басары Жумадил уулу Мурадил, өкмөт сунуштап жаткан мыйзам кабыл алынса, Кумтөр Голд компания кендин жанындагы Петров көлүнөн алган суу үчүн акы төлөөгө милдеттүү жетүү болот дейт.
Ушул 94-чү жылдан келген келишим боюнча кумтөр менен кумтөр суу үчүн эч нерсени төлөбөйт. Чынбы?
Туптар айтасыз, 96-чы жылдан баштап колдоно башташтыр, ошондон баштап бир да тыйын төлөнгөн эмес суу колдонуу үчүн.
Ушул мыйзам кабыл алгандан кийин кумтөр суу үчүн төлөйбү же төлөбөйбү?
Албетте төлөп башташат.
Ошондо кумтөр менен болгон келишимге эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизбей, ушул закон боюнча промышленный предприятиялар катары суу үчүн төлөйт, туурабы кумтөр?
Ушул мыйзам алкагында албетте өздөрү төлөмдөрдү төлөп башташат.
Өкмөттүн маалыматына караганда 2015 жылы мисалы кумтөр голд өндүрүштүк жана башка муктаждыктарына Петров көлүнөн 5 542 000 куб метр суу алып пайдаланган. Бул 1 куб метрди 2 сом 47 тыйын деп эсептегенде 13 689 000 сом деген акча. Кумтөр голд компаниясынын суу үчүн акы төлөктүү аракети буга чейин да көрүлгөн. Мамлекеттик экотехинспекция 2016 жылы сотко кайрылган. Мекеменин жетекчисинин орун басары Расул Артыкбаев соттук териштирүү аякта электейт.
Бул кабыл алынса бүт төлөйт. Ушундай горно добывающий компаниянын бар төлөйт. Анткени буга чейин соглашенияда да көрсөтүлбөй алган. Анан кийин баягы комиссиянын жыйынтыгы менен биз сотко бергенбиз 188 000 000 ушул суу ресурстарын төлөсүн деп азыр сотто туруп атат.
Азаттык кумтөр голдко комментарий сурап кайрылды, азырынча жооп боло элек. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда суу бекер. Суу үчүн төлөнүп жаткан акча кардарга жеткирүү кызматы үчүн гана алынат. Ал эми жаңы мыйзам кабыл алынып күчүнө кирсе, сууну коммерциялык максатта пайдаланган гандар тейлөө акысындагы суунун өзү үчүн дагы акы төлөөгө милдеттүү болот. Өкмөттүн сунушу менен суу кодексине 2017 жылы да өзгөртүү киргизилген. Ал документте кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип кеткендиктен кен казууга уруксат берүү каралган. Бул аракет жарандык коомунун нааразылыгы менен коштолуп, алар сотко чейин кайрылышкан, бирок иш ошо бойдон жабылып калган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушул теманы эми маек менен улантабыз. Суроолоруңузга телефондон экономист Эркин Абдыразаков жооп берет. Эркин мырза, баяндагы маселе ушул мыйзам боюнча экономист катары көз карашыңыз кандай? Жана деги ушул маселеде эл аралык тажрыйбадан бир кабарыңыз барбы? Кандай ойлоруңуз бар?
Эл аралык нормага алып келгенде бул суу жанагы ген байлыктардын баардыгы, жер, токой, бүт баардыгы жаратылыштан пайда болуп калган. Ал адамдын күчү менен пайда болгон эмес, жаратылыштан пайда болгон нерсе. Бирок ал ошол жалпы элдин, өлкөнүн байлыгы болот да. Недр пользование айтып атпайбы? Ошол мыйзамдар бар, аны коргой турган мыйзамдар да бар. Бирок мына эл аралык деңгээлде келгенде баягы суу башатында туруп кошуна мамлекеттерге суу бериш, бекер бериш маселе ал башка маселе. 25% сөзсүз түрдө бериш керек деп мына токтогул суу сактагычында сууну пайдаланып келе атпайбызбы? Өзбекстан, Казакстан менен ал башка маселе. Ал эми өлкөнүн ичинде туруп эгерде бир ишкана курулса, техникалык жактан алып келгенде ал сөзсүз. Ал эмес мына биз ичип аткан суубузга, өзүбүздүн жарандарыбызга сууга тариф коюп төлөтүп атпайбызбы? Түркмөнстан сууга жетишпеген өлкө болсо дагы газ нефтисине бекер берип келген болчу. Ал эми сууга өткөн жылы 25 эсе тарифти көтөрдү. Эл аралык нормада бар да. Биз болсо баягы аккан суунун башында турабыз деп баягы суунун баркы жок болуп калган да. Мына кумтөргө келгенде баягы мөңгүлөрдөн суу пайда болот да. Мөңгүнү жоготтук, ошол чыр чатактын баары ушул кезге чейин уланып келе атат. Мөңгүнү калыбына келтирүү маселеси бузулду да. Бул иче турган суу, жанагы иче турган суунун ичинен дагы бул жанагы Орто Азиядагы эң көп баягы таза пресная вода деп коет. Ошонун запасы боюнча алдыңкы өлкөдө турабыз. Эми мына бир 50 жылдын ичинде көрөсүздөр, тирүү болсок мына эксперттердин мындай баалоосу боюнча бензинден 1 литр таза суунун баасы кымбат болот. Ошону түшүнөлбөй атабыз.
Бул маселе буга чейин деле көтөрүлүптүр. Өзүчү мамлекеттик экотехинспекция бул боюнча 2016 жылы сотко кайрылган экен. Мына 4 жылдай болуп калыптыр кумтөр сууга төлөсүн депчи. Деги бир гана кумтөр эмес, негизи бул мыйзам башка мекеме ишканаларга деле таандык бир маселени козгоп эреже киргизип атат.
Мунун мааниси мындай болуп атпайбы? Башында өзүбүздүн дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң бай жана оңой жол менен алына турган сапаттуу ген байлыгыбызды башкаларга жөнөлө кармата берип элдин кызыкчылыгына каршы мына канча элибиз каршы болуп келди, элдин үнүн укпай атышпайбы? эл аралык нормада түзүлбөштөн коррупциялык схема менен түзүп алышкан. Ал жанагы алтын бүтү менен коелу жок дегенди иштетип аткан жумушчулардын акысын, баягы эмгек акысын жакшы карабай, ошо пайдаланып аткан ресурстарды жерди да бекер берип салышкан. Анчан баягы кылмыш иштери козголуп, 16 000 гектардан ашык жер кетип калды деп бир топ аткан энелерге кылмыш иши козголгонбуз, бирок убакыт өтүп кетиптир, мөөнөтү кетиптир деп алар дагы кылмыш жообунан бошотуп койгон. Бир гана Танаевди катуу күнү эле ошол кол койгон деп ошо менен жүрөт. Мен ойлойм, бул мурунку 3 өткөн бийликтин президенттери толук кандуу өкмөт башчылары ошого күнөөлүү. Себеби дегенде болуптур, техникалык регламентти мына техинспекция аткара албай атат дейли. Эмне үчүн заводдо счетчик турат, фабрикада колдонулган сууга төлөтүп коюңар деп айт. А биз болсо мына ичип аткан квартирада турган арзылаган суубузга айына төлөбөй койсо келип кыркып кетип атпайбы? Бул өзүнүн элинен улган чыккынчылык деп эсептейм. Сөзсүз төлөтүш керек муну.
Эркин мырза, мыйзамдын иштеп кетишине кепилдик барбы? Анын ишке ашып жатканын, канча сом төлөнгөнүн кантип байкап тура алат коомчулук?
Биз эми мындан кийин дагы эле болсо мына алдын ала айтып атсак 200 тоннадан ашык алтыныбыз бар деп, мен андан деле көп деп эсептейм. Себеби дегенде 2026-жылга чейин барып койгон да. Жок дегенде ушул сот процесси кете берсин. Эми мындан кийинки эл аралык нормага ылайык мыйзамдарды жанагы толуктоо өзгөртүүлөр киргизип аткандан кийин биринчи жетекчилерден, эми мына Сооронбай Шарипчтин эч кандай мурунку схемаларга тиешеси жок, жаңы президент катары ушунун баардыгы мыйзамга ретке келтиргиле деп тапшырманы катуу берип саясий эркин көрсөтүп койсо болот. Бирок мен айтайын, азыркы мына иштеп аткан өкмөт жогорку кеңеш менен биргелешип муну эч качан аткара албайт. Жаңы мыйзамдарды нормативке келтирип гана кайта башынан башталсак болбойт. Мурункуларды чукулай бериштен пайда жок.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономист Эркин Абдыразаков телефондон жооп берди.
Жакшы.
Биз чоң ишканалар, компаниялар, мекеме, уюмдар жаратылыштагы сууну колдонгону үчүн акы төлөшү керекпи, жокпу деген маселенин тегерегинде сөз кылдык. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы бешимби күнү Орусияны Грузияга 10 миллион евро төлөөгө милдеттендирди. Парламенттин вице спикери Мирлан Бакировдун жогорку кызмат адамдарын камкордукка алуу тууралуу сунушу коомдо кызуу талкууга түштү. Европанын парламенти оппозициялык лидер Хуан Гуайдону Венесуэланын жалгыз жана мыйзамдуу отурумдук президенти деп тааныды. Казакстанда бүгүн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны башталат. Ага кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев да катышат. Өзбекстанда 2015-жылы токтотулган саясаттануу багыты кайрадан илим катары окутула баштайт. Тажикстандын борбору Душанбеде 3 кабаттуу 2 эстакаданын курулушу үстүбүздөгү жылдын этегине чейин бүтмөк. Жан бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 1 февраль. Алдыда эми эл аралык баян. Европарламент Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдону мамлекеттин жалгыз жана мыйзамдуу отурумдук президенти катары тааныды. Мурдараак Евробиримдик президент Николас Мадуро 8 күндүн ичинде мөөнөтүнөн эрте шайлоо жарыялабаса ушундай кадамга бараарын эскерткен эле. Мадуро европалыктардын мындай талабын кескин четке каккан. Элиза Кененбаеванын макаласы ушул темада.
Бүгүн биз эркин Венесуэланы, анын жаштарына жана баардык жарандарына жаркын жашоону талап кылып көчөгө чыктык. Биз Венесуэланын дүйнөдөгү алдыңкы мамлекет болушун каалайбыз. Анткени бул үчүн өлкөбүздө баардык ресурстарыбыз жетиштүү. Муну ишке ашыра ала турган мыкты адамдарыбыз да бар.
Венесуэланын баш калаасы Каракастын тургуну Зинаида Курсега 31 январда демонстрацияга чыккан миңдеген адамдардын бири. Алар өлкөдөгү көп жылдан бери уланып жаткан каржылык жана гуманитардык кризистен чарчашканын айтышып, президент Николас Мадуроны кызматтан кетүүнү талап кылып жатышат. Баш калаа Каракастын борбордук бөлүгү заманбап, өнүгүп жаткандай көрүнгөнү менен шаардын көп райондору ит кеминген абалда. Суу, свет жок, канализация иштебейт. Гиперинфляция жана ачарчылык 3 миллиондон ашуун адамды коңшу мамлекеттерге качууга жана кетүүгө аргасыз кылды. Муну Евробиримдиктен гуманитардык жардамдар жана кризистерди жөндөө боюнча өкүлү Христос Тилиандис Венесуэладагы кырдаал боюнча Европарламентке жасаган кайрылуусунда да баса белгиледи.
These are really critical moments for Venezuela.
Венесуэлада азыр кырдаал чындыгында кыйын. Бул кризис тилекке каршы күндөн күнгө курчуп, жалпы аймакты бейстабилдүүлүккө түртүшү мүмкүн деген коркунучтар бар. Миллиондогон адамдар өлкөдөн чыгып кетишти жана азырда үй жайын таштап кетип жатышат. Эркин жана таза шайлоо бул кризистен чыгуунун жалгыз жана туура жолу.
Мындай билдирүүдөн кийин Венесуэлада эркин жана таза шайлоо өткөргөнгө чейин Гуайдону утурумдук президент деп таануу тууралуу чечимди Европарламенттин 439 мүчөсү колдоду. 104 депутат каршы чыгып, 88 арсар добуш беришти. Парламентарийлер Каракастагы нааразылык акцияларында зордук зомбулукка жол берилгенин айыптап, адам укуктарын бузууну токтотуп, күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну дагы талап кылышты. Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни биримдиктин башка институттарындагы ушундай эле чечимге келүүгө чакырды.
Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo
Европа парламенти Гуайдо мырзаны Венесуэланын мыйзамдуу утурумдук президенти катары тааныды. Европа институттарынын ичинен Европа парламенти биринчи болуп мындай кадамга барды. Европанын бирдиктүү жана күчтүү турумун бекемдөө үчүн биз Евробиримдикке мүчө мамлекеттерди жана шаркеттин жетекчилигин жакынкы аралыкта ушундай эле чечимди кабыл алууга чакырабыз.
Кошмо Штаттар Венесуэла парламентинин төрагасы, оппозициялык лидер Хуан Гуайдону өлкөнүн президенти деп биринчилерден тааныган. Орусия баштаган бир катар мамлекеттер президент Николас Мадураны колдоп жатышат. Ал арада 31 январда Каракастан чыккан учак Москванын Внуково аэропортуна келип конгону маалым болду. Орусиянын Northwind компаниясына таандык Boeing жүргүнчү учагы менен ким келгени жаанда кандай жүк бардыгы тууралуу расмий маалымат айтылган жок. Шейшембиде Венесуэла парламентинин депутаты Хосе Гара борбордук банк 20 тоннадай алтынды болжолу менен Орусияга чыгарууну пландап жатканын билдирген. Bloomberg басылмасынын булагы борбордук банк чындап эле 840 миллион долларга барабар алтын куймаларын сыртка алып кетүүгө даярдаганын айткан. Венесуэланын каржы министри орусиялык учак Каракаска келбегенин айтып, алтынга байланыштуу суроолорго жооп берген жок. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ТАСС агенттигине Венесуэладан Орусияга алтын алып келүү планы жөнүндө эч кандай маалыматы жоктугун айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чехиядагы завод фирмалары Кыргызстандан жумушчуларды ишке алууга кызыктар. Мындай пикирин кыргыз жарандарына Чехияда ишке орношууга жардам берип келе жаткан Прагада 10 жылдан бери жашап жүргөн кыргызстандык Нурила Баккожоева Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен баарлашып, алгач мындай жүйөсүн түшүндүрүп берди.
Экономика Чешской Республики последние годы растет, и она потребует рабочую силу.
Чехиянын экономикасы өсүп жатат, андыктан ар кыл өлкөлөрдөн жумушчуларга муктаж. Учурда Чехияда кыргыз жарандарын жумушка алууга кызыккан фирмалар бар. 2003 жылдан тарта кыргыз атуулдары бул жакта автомобиль өндүрүшүндө, тигүү жана тамак аш тармагында иштеп келишет.
Граждане Кыргызстана, которые работают в автомобильной промышленности, в швейной промышленности и в гастрономии.
Бул жака кириш үчүн ошол кесиптин ээси болуп Кыргызстандан окуш керек да, же бияка келип үйрөнүп кеткендер деле барбы?
Если человек имеет специальность поварскую или иное другое техническое образование, то
эгер адам ашпозчулукту окуган болсо же башка техникалык тармактар боюнча билими болсо, Чехияга келгенден кийин өз билимин расмий тастыктатып болот. Виза алуу үчүн сөзсүз билимин көрсөтүүнүн кажети жок. Болгону постсоветтик аймакта алынган дипломдор бул жакта таанылышы үчүн ушундай тастыктоодон өтүшү керек. Европа деңгээлине туура келгендей болушу зарыл. Андыктан орто билимдүүлөр, жогорку билими барлар деле келсе болот. Билим маселесинде чектөөлөр жок.
Образование, так что со стороны образования здесь никаких ограничений.
Билимди нечүн сурап калма, анткени канчалык ошол кесиптин ээси болсо, канчалык ошол кесипти окуса, бул жакта иштей турган иши дагы ошого жараша, балким айлыгы дагы ошого жараша болор бышык эмеспи? Анан негизи кыргызстандыктар көбүнчө ушу автомашина куруу жагына, текстиль жагына, тигүүчүлүк жагына келип атканын айтасыз. Кайсы ролдорду аткарышат? Алар мындай бир эле компанияда бир нече катмарлар бар да жумушчуларды карай келгенде.
Конечно, конечно. Люди, которые приедут с визой из Киргизстана, к примеру, приедут на с тем, что они не знают языка.
Албетте, Кыргызстандан виза алып келгендер чех тилин билбей келген болсо, өзү окуган кесиптен башкача ишти аткарууга туура келиши мүмкүн. Бирок уакыт менен адам ишти алып кете алса, жөндөмүн көрсөтсө, чех тилин үйрөнсө, жакшы төлөнгөн кызматка көтөрүлө алат.
На другую позицию, которая будет выше оплачена и будут иметь перспективы.
Негизи ушу Кыргызстандан сырткары башка өлкөгө барып иштөө дегенде көпчүлүктүн оюна ушу Орусия келет, коңшулардан Казакстан келет, балким Туркияга кетип атат, албетте алыскы өлкөлөргө да кетип атат, Америка сыяктуучу. А мисалы ушул Чехияда келип иштөө жумушчуларга эмне берет? Айлык жагынан балким финансылык жактан алганда канчалык айлыктар салыштырмалуу жогору?
Но, во-первых, конечно, люди сейчас имеют большие возможности ехать за границу, и начиная и в Америку, и в другие европейские страны.
Ова, азыр Америкадан тарта Европанын башка өлкөлөрүнө барып иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Чехия эмнеси менен кызыктырат? Биринчиден, бул өлкөдө туруктуулук бар. Албетте, айлыктын өлчөмү Германия сыяктуу өлкөлөргө салыштырмалуу азыраак. Чехияда 18 000 чех кронундай айлыкка келишим түзсө болот. Бул 700-800 долларга барабар. Бирок бул туруктуу айлык болот. Жашаган жерге төлөнөт, тамак аш менен камсыз болот. 4-6 айдан кийин айлык көтөрүлө баштайт.
По 3-4 месяцах, по 6 месяцах вы будете доставать придавки в работе.
Негизи интернеттен дагы ушу түрдүү компаниялар бар экенин көрүп атам. Ошо Чехияга эле эмес, ушу Европага жумушка жөнөткөндөрдүн алардын арасында сиздер дагы жардам берип жатасыздар мекендештерге. Маек башчылардын мурда айтып өттүңүз, ушу виза алууда бир аз маселелер болуп жаткан, ушуну түшүндүрүп бересизби?
Но в последнее время мы видим большие препятствия в получении собеседования, в получении.
Соңку мезгилде биз Казакстандын Астана шаарындагы элчилигине виза алууга катталуу үчүн кыйынчылыкка туш болуп жатабыз. Процесс кандай жүрөт? Биринчи кезекте биз жумушчу келишим даярдайбыз. Жумуш берүүчүнү табабыз. Алар биздин жарандарга чындап жакшы жумуш бере алган абройлуу ишканалар болушу керек. Чехияда автоуна жагында иштеген Зальцигер компаниясы, автотетиктерди жасаган чех жапондордун Които аттуу фирмасы, тигүү тармагындагы Юта ишканасы менен иштейбиз. Август айынан тарта Астанадагы чех элчилигинде виза алуу үчүн адамдарды каттоо системасы өзгөргөн. Ага чейин виза поинт деген система иштеп келген. Мурда каалаган адам визага документ тапшыруу үчүн өзү эле каттала алчу. Ал система өзгөргөндөн кийин эми элчилик белгиленген күнү, белгиленген саатта документ тапшыруучуларга код берет. Ал код менен кошо адам өзү тууралуу маалыматты элчиликтен электрондук дарегине жөнөтө алат. Бирок 4 айдан бери Чехияга жумушка орношо турган 21 адамдан турган топ ошол кодду ала албай жатышат.
4 месяца подготовленная нами группа из 21 человека не может получить этот код.
А мунун себеби эмне менен түшүндүрсө болот? Негизи албетте элчиликте бир система түзүлгөн, жаңы система ишке кирип жатса, алардын өзүнүн жүйөсү бар, өзүнүн дагы аргументтери бар дегенчи, мисалы чалып байланышып кат жазып көрдүңөрбү? Элчилик эмне дейт? Муну эмне менен түшүндүрүп атат ушу виза алуу процесси кечиндеп атканын же ошо сиз айткан кодду ала албай атканын?
Но они ссылаются только на тот факт, что
элчилик жумушчу виза алууну каалагандар көп экенин 200-300 кишиге жетерин билдирип жатат. Ал эми элчилик 100 адамдын гана документтерин карап чыкканга мүмкүнчүлүгү бар экен.
Порядка 100 человек.
Бизди угуп жаткан угармандардын арасында мен дагы барып балким Чехияга болобу же Европага барып иштейм дегендер болуп калса, алар эмнелерге көңүл буруш керек? Ошондой эле алданып калбаш үчүн баардыгын туура кылып бул жака келип бойдогудай иштеп акча табыш үчүн.
Во-первых, если вы ищете в интернете информацию о том, чтобы как приехать сюда, вы должны.
Европага келип иштөөнүн жолдорун интернеттен издеп жатсаңыз, биринчи кезекте сиз тапкан фирманын жумушчу визага документтерди даярдоого лицензиясы бар экенин текшериңиз. Туура иштеген фирмалар өз сайтында андай күбөлүктү көрсөтөт.
На своём сайте просто даст все свои данные.
Чехияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Нурила Баккожоева менен маекти уктуңуз. Суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Толкунду которбоңуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 1-февралдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Жогорку кеңештин шаршембидеги жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсүн шайлоо жараяны кызуу талкуу жаратты. Шайлоодо мыйзам талаптары аткарылдыбы? Депутаттар эмне үчүн кайталап добуш берүүгө аргасыз болушту же басым барбы? Эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилигине кандай баа берсек болот? Алдыда ар ай көз чарай талкуу ушул темага арналат.
Бул жерде албетте оюн жүрдү деп дагы эсепке ала алам.
Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен болгон жок да булар.
КТРКнын өз алдынчалуулугу барбы?
Мен дагы мыкты менеджер боло алам.
Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр кабарлар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Латвия Россия телеканалын 3 айга көрсөтүүгө тыюу салды. Латвиянын электрондук маалымат каражаттар боюнча улуттук кеңеши мындай чечимге Орусиянын мамлекеттик телеканалы украиндерге карата улутаралык жек көрүүчүлүктү козутуп жатат деген жүйө келтирди. Кеңештин төрагасынын орун басары Иварс Аболлиныш бул чечимди Латвия Кремлдин пропагандасына чыдабайт, биз маалымат айдыңын коргоп келгенбиз жана коргой беребиз деп түшүндүрдү. 2015-жылы Литвадагы РЕН-ТВ Балтия телеканалын 3 айга көрсөтүүгө тыюу салган. Кыргызстанда вице-спикер Мирлан Бакировдун жогорку кызмат адамдарын камкордукка алуу тууралуу сунушу кызуу талкууга түштү. Бакиров 31-январда Азаттыктын түз ободогу 2-1 телеберүүсүнө катышкан учурда өзү сунуштаган мыйзам долбоор тууралуу түшүндүрмө берип, ал учурдагы президент, премьер жана спикерди колдоого багытталганын билдирди. Бакиров сунуш кылган Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамдары жөнүндөгү мыйзам долбоору буга чейин коомдук талкууга коюлган. Долбоор 30-январда жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, бирок кайра өчүрүлдү. Кыргызстанда буга чейин экс президенттин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, аны депутаттар биринчи окууда колдогон. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы бейшембиде Орусияны Грузияга 10 миллион евро төлөөгө милдеттендирди. Тбилиси бул акчаны 2006-жылы Орусиядан депортацияланган грузин жарандарына кенемде катары бөлүштүрүп берүүгө тийиш. Орус тарап төлөй турган акча бери дегенде 1,5 000 грузиялыкка 2,000-ден 15,000 еврога чейин берилет. 2014-жылы күздө Грузия Орусияда жашаган грузин жарандары атайын кармалып өлкөдөн чыгарылганын билдирген Страсбург соту Европа конвенциясы бир канча беренеси бузулду деп тапты. Москва өзүнө карата бардык айыптоолорду четке кагып, мыйзамсыз миграцияга бөгөт коюу аракетин гана көргөнүн айтып келе жатат. Бирок Европа сотунун чоң палатасынын чечими акыркы болуп эсептелинет. Казакстанда бүгүн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны башталат. Анда Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгы, санариптик долбоорлорду ишке ашыруу, өз ара соода, экономикалык өнүгүүнү камсыздоо маселелери талкууга алынат. Жыйынга Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев да катышаарын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Ал Алматыдагы иш чаранын алкагында санариптештирүү боюнча форумга дагы бармакчы. Европа парламенти оппозициялык лидер Хуан Гуайдоны Венесуэланын жалгыз жана мыйзамдуу отурумдук президенти деп тааныды. Мурдараак евробиримдик президент Николас Мадуро 8 күндүн ичинде мөөнөтүнөн эрте шайлоо жарыялабаса ушундай кадамга бараарын эскерткен. Мадуро европалыктардын мындай талабын кескин четке каккан. Венесуэлада эркин жана таза шайлоо өткөргөнгө чейин Гуайдоны отурумдук президент деп таануу тууралуу чечимди Европарламенттин 439 мүчөсү колдоду. 104 депутат каршы чыгып, 88 арсар добуш берди. Парламентарийлер Каракастагы нааразылык акцияларында зордук зомбулукка жол берилгенин айыптап, адам укуктарын бузууну токтотууну, күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. АКШ Венесуэла парламентинин төрагасы оппозициялык лидер Гуайдоны өлкөнүн президенти деп биринчилерден болуп тааныган. Орусия баштаган бир катар өлкөлөр президент Николас Мадуроны колдоп жатышат. Кыргызстан фракциясы бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угат. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкенде жыйынга вице-премьер-министр Замир Бек Аскаров баштаган өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын иши түзүлгөндөн бери эле сынга кабылып келе жатат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми ар ай көз чарай талкууга өтөбүз. Жогорку кеңештин шаршембидеги жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсүн шайлоо жараяны кызуу талкуу жаратты. Шайлоодо мыйзам талаптары аткарылдыбы? Депутаттар эмне үчүн кайталап добуш берүүгө аргасыз болушту же басым барбы? Эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилигине кандай баа берсек болот? Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Бул берүү 31-январда обого чыккан, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер журналист Чынара Капарова жана журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Түлөгенов катышмакчы. Бизге Клара менен Марс мырзалар телефон аркылуу кошулууга макул болушту. Алар дагы байланышта турушат. Чынара, сөздү сизден баштай берсек, мына кечээ жогорку кеңештин КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө беш талапкердин бири болуп өзүңүз аттаныдыңыз. Мына биринчи добуш берүүдө сиз эң көп добуш алып, шайланып, керек болсо токтому да кабыл алынгандан кийин кайрадан процесс бузулуп, экинчи жолу шайлоого туура келди да, бул эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Эмне үчүн мындай болуп калды?
Саламатсызбы Бакыт мырза, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Ооба, кечээ абдан мен күткөн, бирок коом күтпөгөн окуя болуп калды. Чындыгында эле биринчи жолку добушта мен 79 депутаттын колдоосуна ээ болуп, токтом кабыл алынып, байкуучу кеңештин мүчөсү деген чечим чыгып калгандан кийин кайрадан депутаттар ал токтомду бузганга аргасыз болушту. Бул жерде албетте оюн жүрдү деп дагы эсепке ала алам. Анткени биринчиден айымдын ошол жердеги тажрыйбасыздыгына байланыштуу депутаттардын көп бөлүгү ошол Аида Касмалиеваны жемелеп ошол жерден ар кандай оюндар уюштурбегендиги элге байкалып эле турду. Албетте мүмкүн кандайдыр бир ката кеткендир, бирок ошол катанын аркасынан башка кишиге добушту берип, экинчи кишини...
Сиз оюнду Касмалиева уюштурду атасызбы?
Жок, Касмалиева уюштурду дегенден алысмын. Анткени бул жерде келбей калган талапкерге добуш берилбей калган үчүн эле ошол Касмалиеваны жемелеп, ошол аркылуу маселени башка нукка бурганга аракет кылып кетишти деп эсептейм.
Алло, Клара айым, бизди угуп атасызбы?
Мына
өзүңүз жакшы билесиз, кечээ депутаттар биринчи добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарып, анан экинчи добуш берүү менен анан кийин башка талапкерди мындай тандап алышты да, бул жерде кандайдыр бир мыйзамдык бузуулар, бир эрежелердин сакталбаган болдубу же мыйзамдуу болду деп эсептейсизби?
Эми бул жерде биринчиден жогорку кеңеш уят болду да коомчулуккачы. Анан баягы силерге эстетип айтып кетишим керек, ушу Чынара Капаровада эле болгон, мени да окуям. Үч жолу добушка салып, эки жолу добушка салганда өтпөй калып, өздөрү баягы бүлдүргүн добуштарды ала албай калганын башка күнгө которушуп, андан кийин ошентип добуш жолугушкан да. Бул баягы буларга көнүмүш адат деп айтсак болот. Өзгөчө. Алло.
Алло, угуп атабы, айта бериңиз.
Ооба, өзгөчө болсо Асылбек Жээнбеков менен нерсе көнгөн, эгерде өзүнүн оюндагындай болбой калса болду, добуш берүүнүн жыйынтыктарын бузуп туруп эле анан өзүн каалагандай кылып коет да. Анан бузуулар жөнүндө айта турган болсок, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, эгерде кандайдыр бир бош орун болсо кандай түрдө шайланыш керек, жалпы курамы кандай шайланат, ошол гана көрсөтүлгөн да. Мыйзамда дагы, регламентте дагы шайлоо тартиби жок. Ошон үчүн кечээ шайланып аткан, кечээ болгон нерсе бул баягы кандайдыр бир мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен болгон жок да. Булар алдынча мындай сүйлөшүп, анан кийин добуш алып өздөрүнүн баягы максатына жетпегенден кийин кайра өзүнчө башка чегереден чыгарып ошентип эле баягы башаламан кылып жиберишти да шайлоонун баарын. Менимче бул абдан туура эмес, абдан жаман көрүнүш болду.
Клара айым, алардын бир аргументтери болуп атпайбы? Жанагы талапкер болгон бир адам келбей калгандыгына байланыштуу кайрадан башынан добуш беришибиз керек депчи, ушул норма туурабы?
Эми айтып атпаймынбы, деги эле эрежелер жазылган эмес да. Эгерде ошо бир байкоочу кеңештин бир мүчөсү кандай шайланат деген бир дагы норма, бир дагы тартип көрсөтүлгөн эмес, жалпы курамы көрсөтүлүп турат. Бирок ал жерде мыйзамда бир кечээ Момунбеков дагы айтпадыбы, шайланганы комитетте шайланат, жогорку кеңеш бекитет деп турат да, жалпы курамы жөнүндөчү. Ошон үчүн негизинен бул маселе комитетте чечилиш керек болчу. Анан эгерде ошо баягы окшоштукка салып жөнгө салына турган болсо, жана жалпы курамы боюнча, анда комитеттен чечилип туруп келип, анан ошол жерден рейтингдик добуш берүү болуш керек эле да. Бирок эрежелер жазылбагандан кийин башаламан болуп кетти.
Анда байланышта болуп турмун, сизге да суроолорду болот. Чынара айым, мына коомчулукта да айтылып атат, кечээки процесстен кийинчи ошол шайлоонун жүрүшүнө сырттан бир басым жасалган, айрым депутаттардын бир таасири менен кайра ситуация, абалды өзгөртүлгөнгө аргасыз болушту деп атат. Сиз ушуну байкадыңызбы?
Мен байкамак түгүл, коомчулук бул нерсе жөнүндө жазып атты. Керек болсо ошол добуш берүүгө чейин эле, биринчи добуш берүүгө чейин эле жыйналыш баштала электе эле ошо социалдык тармактар, журналисттер айрым бир депутаттардын атын атагысы келбеген депутаттарга таянуу менен ошол Сарыбаева өтөт деген пикирлерди жаза баштаган, мен ал нерсени окугам, мен ошол добуш берүүгө киргенде мага добуш аз берилип, багыл сүрөп аткан кишисинин өтөрүнө мен көзүм жеткен, бирок мен баары бир бул нерсеге эл өкүлдөрүнүн принциптерине, эл өкүлдөрүнө мен ишенип кирген болчумун. Анан толуктап айтып кете турган болсок, 2011 жылдын декабрында кабыл алынган КТРК жөнүндөгү мыйзамда байкоочу кеңештин шайланышы жөнүндө рейтингдик добуш берүү жолу менен деп атат. Эгерде 4 киши шайланып, бирөө кечигип калгандыгына байланыштуу добуш берилбей калса, келгенден кийин ал кишиге өзүнчө добуш берип эле ошону менен бул шайлоону токтотконго негиз бар болчу. Бул нерсе жөнүндө көптөгөн депутаттар айтты. Ошол эле Садык Шернияз, ошол эле Мыктыбек Абдылдаев, ошол эле Момбековтор ошол жолду төртөөнө добуш берилип бүттү. Акыркы ошол токтомду бузгандан кийин, анткени бешинчи талапкер шайланбай калды да, токтомду бузгандан кийин бешинчи талапкерге гана добуш берип, анан баардыгынын добушун эсептеп, ким көбүрөөк добуш алса ошол адамга добуш бериш керек болчу. Рейтингдик жол менен дегенден кийин 50%дөн көбүрөөк, жок, жогорку кеңештин жарым катышуучусунан көбүрөөк добуш алган эки шайлоочу кайра рейтингдик жол менен кайра шайланышы керек болчу, эгерде мыйзамды мен туура түшүнсөм. Бирок ал нерсеге барышкан жок. Сиздин сурооңузга аралжы, ушул жерде айрым депутаттар кийлигишти деген пикир. Бул нерсени эл өкүлдөрү өздөрү далилдеп берди. Депутат Жанар Акаев өзүнүн айтуусунда ошол пленардык жыйындын учурунда айтып жатат. Премьер-министрди, министрди шайлаганда кийлигишип атканда биз түшүнүп атабыз, макул дейли, ага макул бололу. Бул жерде КТРКнын ген директорун шайлап атсак бир жөн, ошол байкоочу кеңештин бир болбогон байкоочу мүчөсүнө добуш берүүнү дагы үстүнөн көрсөтмө берип аткандыгыңыздар мени өкүндүрөт деген маңызды айтып өттү. Ошол эле учурда Момбеков дагы жогору жактан кысым болгондугун өзүнүн сөзү менен далилдеди. Анткени ошол шайлана турган айымга кайрылып, Сарбаева, ушул нерсенин баардыгын сиз бузганы калдыңыз, сиздин талапкерлигиңиз колдойбуз деп, мына ушул жерде чыр чатактын баардыгы тең башталып атат деп айтты. Депутат Дастан Бекешев дагы көп нерсени далилдеп өттү. Ал ошол Сарыбаеванын талапка жооп бербей документтерин кабыл алышкан. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарында 5 жыл иштеген, жок дегенде 5 жыл иштеген деген талап бар. Бирок Сарыбаеванын документинде 1995 анан 97 жылдары КТРКда диктор болгом деп жазылган. 5 жыл иштеген эмес. Комитеттен эле бузуу жолу менен бул депутаттар бул айымды сүрөп өтүү жолун аныкташкан.
Барыс мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы.
Мына өзүңүз бул кырдаалды, акыбалды билип атасыз. Бул КТРКнын байкоочу кеңешине мындай кимдер мүчө боло алат, кимдер шайлана алат, алар кандай бир эрежелик тартиптерден өтүш керек деген бир жоболор барбы? Эгерде болсо, анда азыркы көрсөтүлүп аткан талапкерлерде ошондой жоболорго ылайык келеби? Деги эле кечээ өнкү процессти сиз кандай баалап атасыз?
Эми ал кечээки болгон окуя чындыгында эле коомчулук арасында абдан кызуу талкууланды. Жана көптөгөн мындай кубулуу толбогон адамдар көп болду. Көбүнчөсү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бул журналисттер, медиа уюмдар болду. Албетте бул негизи башынан эле күтүлгөн болуш керек, ушундай нерселер болот деп. Чынар айымды эле өзү деле азыр жакшы баса белгилеп кетпеди, айрым депутаттардын аттарын да атап кетти, ушулар ушундай ачык эле айтышты депчи. Чындыгында эле саясий оюнга аябай эле жакындап кетти да. Себеп дегенде башында Чынар айым ошол жака алып барышып, анан жыйынтыгында, добуштун жыйынтыгында белгиленгенден кийин аны жокко чыгарып, анан берки адамды өткөрүп коюу, бул чындыгында акылга сыйбаган нерсе. Бул жерде кеңеш тарабынан кетирилген чоң мүчүлүштүктөр болду да. Анан мен бир нерсени баса белгилегим келет да, бүгүн да ошо сиз кайрылгандан кийин биз да журналисттер коомдук бирикмесинин мүчөлөрү болуп отуруп сүйлөшкөндө, бир жанагы мыйзамда каралган экен да, мисалы жогорку билимдүү, массалык маалымат каражатында өзгөчө тележаатында иштеген адам болуш керек, партияда мүчө болуш керек деп баардык нерсенин баардыгы, талаптын баары көрсөтүлүп атат да. Бирок жарандык коомдон көрсөтүлгөн адам, мисалы Чынар айымда мен түшүнгөнүмө караганда жарандык коомдун атынан чыкты да. Анан ошол жарандык коомдун атынан көрсөтүлгөн талапкер ошо байкоочу кеңешке мүчө боло турган адам. Эгерде комитетке киргенде ал жерде мисалы жалпы жонунан алалы 30 дейлик же 20 дейлик адам ошол талапка, ошол талапкерликке көрсөтүштү өздөрүн. Анан ал жерден 20нын жок дегенде бир 10 же 15 баардык талапка, мыйзамда көрсөтүлгөн баардык талапка жооп берет дейли. Ошону кайсы критерий, кайсынын негизинде, эмненин негизинде тандап алат? Ошол коомдон эмес, көрсөтүлүш керек деп атпайбы адамдар, талапкерлерчи? ошону жогорку кеңештин профилдик комитетинин негизинде кайсы критерий менен тандап алат деген эле болуп атат да. Бул жерде ал так көрсөтүлгөн эмес да. Ал ошо профилдик комитет анан аны жогорку кеңешке сунушташ керек да. Мына ушул жерден да чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да.
Рахмат, дагы байланышта болуп турмуз. Кларайм, алло.
Ооба, угуп атам.
Мына сиз дагы айтып кеттиңиз, мына байкоочу кеңешке байланышкан маселелерде бир топ мыйзамдык мүчүлүштүктөр бар экенин айтып атпайсызбы? Мына Марс мырза да ошону белгилеп атат. Сиздин оюңузда барбы? Деги эле коомдук каналга байланыштуу, парламенттин экөөнүн ортосунда кызматташтык, моундай шайлоо процесстерине байланышкан мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи? Зарылбы ошо?
Сөзсүз түрдө киргизиш керек, анткени КТРК жөнүндөгү мыйзам 11-жылы кабыл алынганда ал жерде байкоочу кеңешке абдан чоң бийлик берилген. Баягы билесиңер да, революциядан кийин КТРК кандай нааразычылык болуп анан ошондон ары коом көзөмөлдөсүн, коом чечсин деп абдан чоң немелер берилген да, чоң бийлик берилген. Бирок силерге каршы андай болгон жок. Мына азыркы күндө бизде баарыбыз эле байкап атабыз, байкоочу кеңеш эч кандай иш жүргүзгөн жок. Ошончо бул жерде менин оюмча биринчиден ошо шайлоо немесин чечиш керек. Бул жерде жогорку кеңеште ал ыйгарым укук болбош керек, анткени башкы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Жогорку кеңеш байкоочу кеңеш неме, байкоочу кеңешти шайлайт деген нерсе жок да. Бул баягы конституцияга дагы карама каршы келип атат, мыйзамдын бул беренелеричи. Ошон үчүн менин оюмча ошо конституцияга ылайыкташтырып анан башка механизмди ойлоп чыгыш керек да, коомчулук чынында эле катышыш керек. Ушундай момундай оюндар болбойт эле да жогорку кеңештечи. Ушунчу менин оюмча ушу эгерде чындап эле баягы байкоочу кеңеште бийликти коомго берет электесек, анда сөзсүз түрдө процедураларын кайрадан карап чыгыш керек.
Рахмат. Чынар айым, мына КТРКны мына коомдук кылып өзгөртүп, реформа кылып, ага ылайыктап мыйзамдарды жазып, анан кийин мына байкоочу кеңеш деген институт ачып иштеп атабыз. Андан бери 8 жыл өттү да. Сиз ушул каналды иштеп келдиңиз. Ушул реформалар өзүн жыйынтыгын бердиби өзү? Мына өзгөрүү болдубу? Сапаттык өзгөрүү болдубу? Деги эле КТРКда эркиндик барбы?
Мен ушул КТРКда иштеп кеткен кызматкер, журналист, тажрыйбалуу адис катары айтып кетмекчимин. Ооба, 2010-жылы коомдук деп аталып, 2011-жылы толугу менен мыйзам аркылуу коомдук деп аталганы менен ошол макамы кагаз жүзүндө эле калды деп так кесе айта алам. Мен деле иштеп жүргөндө үстүмдөн кысым болуп, Ак үйдүн келген бардык бер деген материалдын бардыгын биз берип турганбыз. Демек биз коомдук деп аталганга укугубуз жок болчу. Азыр кандай болуп атат? Азыр деген эгерде коомдукка өткөрө турган болсок, толугу менен коомдун көзөмөлүнө беришибиз керек. Коомдук радио корпорацияны. Бул деген эмне дегендик? Бул мыйзамга толук өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мамлекеттин каржылоосунан бөлүп алып, коомдук телекомпания кылып, коомдун акчасы менен каржылоо. Коомдун акчасы кайсы эмне болушу мүмкүн? Бул орг техникаларга киргизилүүчү милдеттүү салык болушу мүмкүн, же болбосо светке, газга, жарыкка бөлүнүп аткан абоненттик төлөм катары ар бир адам төлөй турган төлөм болуш керек. Турция, Европанын тажрыйбаларын биз окуп, ошолорду көргөнбүз. Мына ошол жолго түшмөйүнчө КТРК эч качан коомдук боло албайт. Азыр ошол коомдук кылам деген менин максатымды жогорку кеңеш четке какты. Демек бийлик тарабы деле мурунку бийликтин көчүн улайбы деген бир кооптонуу жаралып калды деп эсептейм.
Марс мырза, биз угуп атасызбы?
Угуп атам, угуп атам.
Мына ушул сөздү сиз да улап бериңизчи. Сиз дагы мына КТРКнын жалпы ишмердүүлүгүнө сырттан баам салып эксперттик кылып жүрөсүз. КТРК мына сын айтканда эле башкы директорине айтылабыз, башка нерселерди айтабыз да. Ошо КТРКнын өз алдынча болушу, байкоочу кеңешинин өз алдынча бир иштеп орган катары иштешине ушул эме биздин реформаларыбыз таасир бердиби? КТРКнын өз алдынчалуулугу барбы?
Эми бүгүнкү күндө КТРКнын коомдук телерадио корпорациясы деп баягы мыйзамда жазылды, анан кагазда жазылды да. Бирок чындап келгенде мындай иштеп иш алып барган жагынан алып карасак, мисалы маалымат берүү жагынан көпчүлүк учурда ошо саясий маалыматтарды берүүдө, жаңылыктарды берүүдө коомдук теле радио компаниянын жанагы жазылган талаптарына дал келбей калат да. Мисалы башка каналдар бар дечи, маданият, спорт, эми ал жагына тийишпей эле болуп, бирок өзгөчө ушул саясий жаңылыктарды, саясий маселелерди карап келгенде ошол жагынан кичине актап калат да. Чынын эле айтыш керек, ачык эле айтыш керек, анан бунун баардыгы кагазда эле жазылып калгандыгы да. Эми коомдук телерадио берүү деп көптөгөн өзгөртүү жүргүзөбүз деп реформанын негизинде, долбоорлордун негизинде иш аракеттер жүргүзүлдү. Анын бирок 100% толуккандуу ишке ашуу кыйыныраак болуп калды. Өткөндө да силердин журналисттер ушул боюнча сурады эле, кимдер тартыштуу боло алат, деги иш алып бардыбы, ошол жооп береби талапка дегендечи. Ошондо да жооп бердим эле, талапка 100% жооп бере албай жатат үйүндө депчи. Себеп дегенде коомдук телерадио дейбиз бүгүнкү күндө мамлекеттин капчыгынан каржыланып келет. Алны баардыгы тең эле билет жана жакшы баамдап кабардар болуп келет жатат да. Ошон үчүн мамлекеттин көз карандысыгынан алыш үчүн аны көптөгөн механизмдерди иштеп чыгыш керек да. Бул абдан чоң олуттуу маселе, ал үчүн көптөгөн эксперттер бул багытта иш алып барыш керек да.
Клара айым, бизди угуп атасызбы? Бизди байланыштан алыстап кетти окшойт. Чынар айым, мына КТРКнын коомдук боло албай калышына мына илгертеден эле биз биринчи жетекчилерин, башкы директорлорун дагы күнөөлөп ошого сын айтып келебиз. КТРКнын өз алдынча ал болушуна ошо биринчи жетекчиге байланыштуубу же анын эркине баш ийбеген бир башка бир нерселер барбы?
Сиз билесизби, ушул корпорациянын жолуна коюш үчүн корпорациянын жетекчисин туура тандаш керек деген мен өзүмдүн оюма толук макул болуп атам. Анткени Кубат Оторбаев биринчи жолу коомдук компания болуп түзүлгөндө биринчи жетекчи катары коомдук кылганга бир аз өзүнүн салымын кошкон. Бийлик жол бербесе дагы, бийлик түрткүнчү болбосо дагы, жок, журналист катары, журналисттик чөйрөдө иштеген адам катары, журналисттин эл аралык талаптарын билген адам катары бул нерсеге биз жол бере албайбыз, жок дегенде экинчи тараптын дагы кандайдыр бир пикирин угуп койгула деген бизге ошондой талапты коюп иштеткен биздин журналисттерди. Ошол кездерде кандайдыр бир негизде бийлик жамандап аткан адам биз кандайдыр бир экинчи тарапты кошуп бирге коомдук кылганга бир аз аракет кылганбыз. А бирок Илим Майрамбековичтин келишими менен бул киши өзү журналист эмес экендигин биз билебиз. Юрист жалаң гана юридикалык документтерге шайкеш иштегенге аракет кылды. Жамандатат, жамандагандан кийин кантип акталышып анан кантип аны жеңип чыгуу багытындагы кагаздарды топтоо менен, же болбосо ошондой интригаларды жасоо менен, андан кийин мен мыкты менеджер деп атабыз. Мен дагы мыкты менеджер боло алам, эгерде мага ошончолук каржыны бекитип бере турган болсо, мен дагы өзүмдүн кызматкерлериме ал талаптарды кое алам. Анткени менин жетекчи катары милдетим. Ал эми кыргыз телевидениясынын коомчулугу контент күтөт, мыкты эфирлерди күтөт, бирок аны Илим Майрамбекович бере алган жок. Анын орун басарлары мурунку Асылбашев дагы телевидение боюнча, азыркы Жылдыз Жумабекова дагы өзүнүн иштерин көрсөтө алган жок. Ал нукка салынып, тартипке салынган эле бир буюмду башкарып келе жатат деп айта алам. Эч кандай өзгөрүү боло элек.
Ошол канчалык деңгээлде ушул өйдө жактагы бийлик тарабынан, башка бир таасирдүү адамдар тарабынан эмеге басым жасалат КТРКга? Азыр барбы ошондой дагы эле?
КТРКга басым жасалгандыгы кечээки эле шайлоодон билинип калды. Бир адамдын кирип келиши, ошол адамдын мындай бир эки жолу даңазалуу, даңктуу сүйлөп койгондугу таптакыр эле саясатты 180 эмес 360 градуска чейин буруп салды деп айта алабыз. Анан албетте кечээки окуядан кийин бир кенедей байкоочу кеңешти шайлоону чоң саясатка аралаштыргандан кийин коомдук телерадио корпорациясынын башчысын шайлоо бул кызыл чеке мушташ менен аяктайбы деген бир ой пайда болду.
Марс мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына КТРКны чындап эле ушу коомдук каналдын өзүнүн статусуна ээ боло тургандай кылган деңгээлге жеткириш үчүн ушу парламенттин деңгээлине жеткирбей эле ошол байкоочу кеңешти, башка көзөмөлдөчү органдарды ошол КТРКнын өзүнүн жалпы чоң жамааты аркылуу эле шайласа болот деген да пикирлер айтылып атат да. Сиз буга кандай дейсиз? Деги эле КТРКны чындап коомдук канал болушуна эмне жетпей атат? Эмне кылышыбыз керек?
Эми бул жерде ал жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы башка деле коомдук уюмдун мүчөлөрү шайлап коюшса болот болчу?
Жок, КТРКнын өзүнүн жамааты эле шайласа болот эле деп атат да.
Жамааты, эми жамааты деле шайлап коюуга биздерде эми мыйзам бар да, мыйзамда жазылган да анын баардыгычы. Ал жерде ошо жамааты шайлап кое алат деп көрсөтүлгөн эмес да.
Жок, ошону өзгөртсө болобу деген сунуш болуп атат да. Мүмкүн
өзгөртсө болот, эми бирок ал жерде жамаат дагы шайлап алса, ал жерде дагы анда байкоочу кеңеш кантип байкоо жүргүзө алат деген маселе бар да. Себеп дегенде кызматкерлер неме болуп калат да, кызматкерлер өздөрү тандап алгандан кийин ал жерде баягы кызык, жеке кызыкчылык болуп калат да, ал жак маселеси да бар да. Ошон үчүн бул жерде туура айтасыз, мисалы жогорку кеңеш жана башка юристтер, медиа уюмдар чогулуп ушул нерсени кайрадан иштеп чыгыш керек да. Мисалы жакында ошо коомдук телерадио корпорациясынын жетекчисин да шайлоо болот, аны Чынар айым да баса белгилеп атат. Ошого чейин ушул нерсени депутаттар да көтөрүп чыгып, ошону кайра өзгөртүүгө муктаж да, баарыбыз тең ошого жапырып бириш керек да. кийинки күндө тез арада антпесе кыйын болуп калышы мүмкүн да. Себептегенде юридикалык жактан көптөгөн маселелер бар. Мисалы ошол эле жана мыйзамда да кылар айында баса белгилеп кетпеди, көптөгөн нерселер эске алынган нерселерчи. Ошон үчүн бул жерде юристтер чогулуп, медиа юристтер бар, ошонун баардыгы чогулуп, медиа уюмдар чогулуп ошол нерсени иштеп чыгышыбыз керек да. Антпесе биз бүгүнкү күндө өзгөртүү киргизе албайбыз. Баардыгы бетеки болгондой эле боло берет.
Рахмат Чынар айым, мына КТРКны коомду кылабыз дегенден бери 8 жыл өттү деп атабыз, бирок биздин КТРК бул сындан башы чыкпай эле келе жатат да. Чындап коомду кылыш үчүн сиздин пикириңиз эмнеде? Мүмкүн бир башка бир тажрыйбаларды аларбыз, мүмкүн чындап эле мыйзамдык өзгөртүүлөр киргизебизби же башка жолу барбы?
Мындай болуп атат да, 2010-жылдан кийин жакшы негиз менен, жакшы максат менен байкоочу кеңеш институту жанданганда эми байкоочулар институтун жандантып алып, алардын кеңешин түзүп алып, эми ошол кеңешти айдама, жетеленме, момун, сүйлөй албаган, бир адамдын көзүн караган бир момун бир адамды ошол 15 мүчөдөн курап койгон атышат да, окшош баардыгын тең. Кол көтөр десе көтөрөт, колду түшүр десе түшүрөт. Байкоочу кеңешти жоюп эле коюш керек. Анткени бүгүнкү күндө мен байкоочу кеңешке эмне үчүн бараттым эле, ошол байкоочу кеңешке барып позициямды билдирип, алардын көзүн ачып, коомдук каналды түзгөнгө, коомдук деген статуска ээ болгонго аракетимди жасайын дегем. Бирок мамлекет башчысынын дагы бул жерде өзүнүн чечими болуш керек деп эсептейм. Анткени баардык нерсеге, маселеге чекит кое турган мамлекетибиздин башчысы. Эгерде коомдук кылгысы келсе, бул дагы ошол мамлекетибиздин башында турган адамдын өзүнүн чечими болуп эсептелет. Андай болмоюнча коомдук каналды башка институттар өзгөртө албайт.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште КТРКнын байкоочу кеңеши мүчөлөрүн шайлоого байланышкан жараяндагы айрым оң же терс жагдайлардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер болгон журналист Чынара Капарова жана журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Түлегенов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Эскерте кетейин, бул берүү 31 январда кечинде обого чыккан болчу.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми коңшу өлкөдөн алынган бул жаңылыкты айтып берейин. Тажикстандын баш калаасы Душанбеде 3 кабаттуу 2 эстакаданын курулушу быйыл жыл этегине чейин бүтөт. Бул тууралуу 31 январда шаардын вице мэри Махмат Саид Зувайдзода билдирди. Азаттыктын тажик кызматынын эстакаданын курулушунан улам микрорайондордун тургундары туңгуюкка кептелип калганы жөнүндө суроосуна Зувайдзода Эмомали Рахмон ишти 2019-жылдын этегине чейин бүтүрүүгө тапшырма бергенин айтып жооп берди. Заманбап жолдун курулушун эл аралык институттар каржылайт экен. Долбоордун алкагында баш калаанын батыш ыптасында 3 кабаттуу эстакададан 2 курулмакчы. Анын бири 2 жыл мурун башталып, былтыр сентябрда бүткөн, бирок эстакаданын биринчи кабаты гана ишке берилген. Экинчи эстакаданын курулушу 2 жылдан бери жүрүп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-февралдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Уканыңыз үчүн рахмат.